Selamat datang di Ceritanya Pendek Artinya Panjang, podcast tentang cerita, sastra, suka-suka. Hai, kembali lagi di podcast ini bersamaku yang sedang galau. Kenapa ya, rasanya tuh dalam sebulan rasanya ada saja beberapa hari atau bahkan seminggu keadaan ketika kita merasa galau, merasa tidak nyaman, merasa badan rasanya seolah-olah tidak sehat gitu. Padahal kalau dipikir-pikir rasanya tidak ada masalah apa-apa, atau mungkin kita sengaja menafikan masalah itu. Entah juga deh. Lalu kamu kalau lagi galau biasanya melakukan apa? Kamu olahraga misalnya untuk melupakan segala kegalauan dan kecemasan itu. Tapi kadang badan gak enak kan? Jadi mungkin kau akan memilih alternatif lain. Nonton TV, nonton film, cari hiburan, senang-senang. Atau mungkin yang simple, tidur. Tidur sambil main HP dan lihat-lihat sosial media. Sayangnya, kita berharap mendapat ketenangan gitu dengan lihat sosial media orang. Tapi nyatanya lebih sering kita malah mendapatkan kegalauan baru ketika melihat sosial media itu. Nah, ternyata aku sudah punya satu cerita pendek yang ada hubungannya dengan sosial media dan kegalauan untuk orang dewasa. Ini ada satu cerpen yang dikarang oleh Damhuri Muhammad. Aku akan coba membacakannya meskipun mood aku lagi galau dan aneh kayak gini. Sedikit aku akan bacakan informasi singkat tentang Damhuri Muhammad. Dia adalah sastrawan Indonesia yang lahir di Padang tahun 1974. Dia adalah alumnus pasca sarjana filsafat UGM Yogyakarta. Dia sudah banyak sekali menulis cerpen, artikel budaya, dan juga kritik buku di sejumlah media nasional. Buku fiksinya sudah banyak dan yang paling terbaru adalah Anak-anak Masa Lalu di tahun 2015. Sejak 2008 hingga 2015, cerpennya sudah 4 kali terpilih dalam buku Cerpen Pilihan Kompas. Kini ia bekerja sebagai dosen filsafat di sebuah perguruan tinggi swasta di Jakarta. Cerpen Damhuri Muhammad yang akan aku baca ini berjudul Nelayan yang Malas Melepas Jala. Cerpen ini ada di dalam buku cerpen Pilihan Kompas tahun 2016 oleh penerbit Kompas. Nanti kamu akan melihat bahwa cerpen ini akan mengulas bagaimana kisah sosial media dan juga hubungan pria wanita dan dunia kegalauan yang menyelimuti mereka karena terlibat perselingkuhan. Ini akan jadi sangat menarik. Terutama akan menyenangkan buat kamu mendengarnya kalau kamu juga sedang galau. So, selamat menikmati. Nelayan yang Malas Melepas Jala, karya Damhuri Muhammad. Bagaimana sebaiknya kau mengumpamakan persekutuan dua manusia yang sama-sama meringkuk di lubuk asmara tapi tak mungkin hidup bersama? Seorang penasihat hubungan percintaan spesialis usia setengah tua atau STW pernah menyarankan, andaikan kau dan kekasih gelapmu sedang dilanda kegemaran mencari kesenyapan di sebuah pulau asing atau sebut saja pulau tak bernama, tapi kalian hanya boleh berada di sana sepanjang petang. Sebelum malam sempurna kelam, kalian sudah harus berlayar kembali ke pulau masing-masing. Kau pulang ke pangkuan suamimu, kekasih gelapmu kembali menunaikan tugas mengurus keluarganya. Bagaimana bila kelak pulau tak bernama itu sudah menjadi target intel-intel swasta guna memotret setiap gerak-gerik penghuninya? Lalu kabar akan tersiar di pulauku dan pulau kekasihku? Tanyamu pada suatu senja sambil memasang muka was-was ketimbang waspada. Di pulau tak bernama, cinta juga tak bisa dinamai, kata kekasih gelapmu, sekedar menenangkan kecemasan berdua. Intel-intel swasta yang mungkin dikirim khusus dari pulaumu, tentu juga dari pulau kekasih gelapmu, membawa kamera tersembunyi dan mereka tak perlu perkakas bahasa saat melaporkan rupa-rupa peristiwa. Akhirnya, kau tidak lagi percaya pada konsultan asmara itu meski kau belum sedikit pun terbesit niatmu untuk menyudahi persekutuan ganjilmu. Kau dan kekasih gelapmu tetap melepas rindu, paling tidak seminggu sekali, baik di ruang terbuka maupun di tempat-tempat rahasia. Kalian tetap bertukar kabar dalam situasi sepayah apapun. Kekasih gelapmu maklum bahwa sebelum senja tiba kau mesti pulang, dan itu berarti perjumpaan kalian mesti bubar sampai di situ. Ia tak pernah ngeyel menahanmu bareng sejenak. Justru ia tak pernah alpa menjadi alarm bagi waktu berpisah yang sama-sama kalian benci. Kenapa ia tak pernah protes bila aku terlambat membalas pesan-pesan singkatnya? Tanyamu pada seorang peramal hubungan gelap yang lagi-lagi spesialis perselingkuhan kaum setengah tua. Kekasih gelapmu adalah pribadi yang tidak hobi berburuk sangka. Di matanya, apapun yang kau lakukan adalah benar. Apa saja yang kau perbuat adalah wajar. Dadamu berdebar saat mendengar komentar dukun kekinian itu. Sedikit banyaknya mekar juga rasa banggamu karena punya kekasih yang tidak cerewet, apalagi kepo tak karuan. Kau masih ingat saat mengunggah foto bersama suamimu tatkala kalian merayakan ulang tahun pernikahan? Kau merangkul bahu suamimu sekuat kau memeluk bantal guling di kala hujan lebat tengah malam, sementara suamimu sedang dinas keluar kota. Saking eratnya, seolah-olah bau suamimu menyatu dengan sekujur kulit di tubuhmu. Celakanya lagi, itu kau selenggarakan sambil mendaratkan sebuah kecupan modern di pipinya, bukan? Hampir semua teman dekatmu di laman media sosial itu memberi selamat, serta mendoakan kejayaan sejarah perkawinanmu. Apakah selepas itu kekasih gelapmu merajuk atau setidaknya menampakkan muka cemburu? Alih-alih bersedih, ia malah ikut menumpang bahagia dan bersuka cita. Usia pernikahan boleh bertambah, tapi umur kemesraan hendaknya kekal di masa muda. Berbahagialah sampai usia renta. Begitu bunyi sebuah kalimat yang termaktub dalam sebuah surat panjang. Ia mengirimkannya menjelang dini hari, mungkin sebelum suamimu terjaga untuk memberi selamat. Kekasih gelapmu adalah seorang fotografer, spesialis potret keluarga. Soal membaca jiwa dari sebuah potret keluarga, mungkin kemampuannya melampaui ketajaman mata batin cenayang-cenayang metropolis yang sering kau sewa. Ia tak sembarangan mengumbar ucapan selamat berbahagia bila jiwa yang ia tangkap dalam potret keluarga itu adalah nestapa yang disamarkan. Maka kekasih gelapmu telah memastikan bahwa kau dan suamimu adalah pasangannya sejahtera lahir batin, tak kurang satu apapun juga. Masih ingatkah perjumpaan di sebuah restoran tepi laut saat ia mendiskusikan hasil pengamatannya terhadap foto-foto reunian yang berseliweran di laman-laman media sosial? Busana, pose, sudut pandang, dan latar tempatan boleh saja berbeda-beda. Tapi jiwa dari sebagian besar foto-foto itu menurutnya punya corak yang serupa. Riang gembira, tapi diam-diam seperti menyimpan luka. Bersahaja, tapi menyembunyikan ambisi tak terkira. Bersukaria, tapi memelihara dengki yang tak kasat mata. Berbahagia, tapi sekedar basa-basi yang dipaksakan. Suci dan berseri-seri, tapi mengoleksi banyak laku hipokrisi. Sandiwara dalam pose-pose itu mengingatkan ia pada pesan seorang kerabat dekat bahwa ia sudah lama tak berkunjung ke rumahnya. Ia sudah bertahun-tahun tak menjaga silaturahim. Ia hanya datang dan berjabat tangan bila sudah ada yang mati di sana. Itu pun kalau hatinya sedang terpanggil. Lalu ia bilang, kenapa yang harus datang berkunjung itu selalu yang lemah kepada yang kuat, yang muda kepada yang tua, dan yang paling sering terjadi adalah yang miskin kepada yang kaya. Pernahkah sekali saja pihak-pihak yang kuat itu beritikad untuk menjenguk saudara lemahnya, yang tua berkenan singgah sejenak di rumah saudara mudanya? Bandingkan dengan sikapmu setelah kekasih gelapmu menyiarkan sebuah foto keluarga saat ia dan istrinya merayakan hari jadi putri mereka. Pose yang sama sekali tak mengumbar keintiman mencolok. Meski terbilang dekat, di antara kekasih gelapmu dan istrinya masih dibatasi tubuh putri kecilnya yang tampak sedang meniup lilin di atas permukaan kue. Apa yang terjadi selepas itu? Kau mengirim surat panjang yang bila disimpulkan dapat berarti kau telah menudingnya sebagai laki-laki jahat yang tak pandai menjaga perasaan perempuan. Lebih dari 2 pekan kau tak merespons satupun pesan pendeknya. Kau diserang penyakit ngambek stadium parah meski kekasih gelapmu tidak panik dan malah segera memaafkanmu. Ia mungkin bukan laki-laki yang baik. Apalagi laki-laki yang suci dari rupa-rupa kenakalan pada perempuan. Tapi saya pastikan ia orang yang jujur. Kata konsultan amatir yang diperkenalkan seorang sejawatmu selepas menghadiri seminar bertajuk usaha mencegah kerut ketuaan di sebuah pusat perniagaan. Kau tidak menunjukkan sikap percaya. Sebaliknya, kau cuek sambil menulis komentar atas pesan-pesan sampah di sebuah chat grup kumpulan ibu-ibu hebring kurang piknik. Tapi ramalan cenayang pemula itu membuatmu tak bisa lupa obrolan ringan dengan kekasih gelapmu. Tepatnya pada pertemuan ketiga sejak kalian berkenalan di dunia maya.
Boleh aku menyebutmu sebagai pendekar pemetik bunga?
Tanyamu dengan nada mengejek. Kata pemetik dalam kalimatmu menurutnya berkonotasi kegemaran mencari. Sementara ia bukan tipe pencari atau sebutlah pemburu. Maka kata pendekar sebaiknya diganti dengan nelayan.
Nelayan.
Itu pun kalau bisa nelayan yang diumpamakan tidak sedang membentangkan jala. Bayangkan saja, nelayan itu sedang mendayung perahu di sebuah danau. Sementara jala menggumpal dan teronggok begitu saja di sudut perahunya. Hanya beberapa ujung jala yang menjuntai ke permukaan air. Disitulah sesekali ikan kecil datang dan kerap terjaring tak sengaja. Demikianlah, ia tak pernah mencari, tapi sekedar menyambut setiap perempuan yang berkenan singgah.
Lalu, sudah berapa ekor ikan yang datang suka-suka ke dalam jalamu?
Tanyamu, ketus. Setiap yang datang biasanya sudah punya rencana pamit sendiri-sendiri.
Iya, sudah berapa yang pamit setelah kau karantina dalam perangkapmu? Dan sampai kapan kau membiarkan jala itu menjuntai di permukaan air hingga ikan-ikan terperangkap silih berganti? Hah?
Kau mencecarnya dengan banyak pertanyaan. Makin lama suaramu makin terdengar sebagai kemarahan. Pada perjumpaan selanjutnya, ia tegaskan bahwa kasusmu sedikit berbeda dengan hikayat nelayan yang enggan melepas jala itu. Sebelum menemukanmu, nelayan itu sedang dilanda keinginan hendak melepas mata kail. Katanya, bukan kau yang merapat sukarela ke jalannya, tapi ia yang gigih hendak menangkapmu.
Lalu, ia menyerupakan dirinya seperti sepeda motor yang akan turun mesin. Mur dan bau di tubuhnya sudah berguguran. Ada yang lepas sendiri lantaran aus, ada yang direnggut paksa sekuat tenaga. Ia mengaku telah bertelanjang di hadapanmu. Tak ada lagi yang belum ia singkap. Tentang ikan-ikan yang sukarela melekat di jalannya, rencananya melacak kembali kesendirian yang telah lenyap sejak ia berkeluarga. Dan keberuntungan tak terduga sejak ia bertemu perempuan yang ternyata juga pecandu kesunyian. Hingga terbangunlah hubungan gelap yang amat mendebarkan, sekaligus rawan ketahuan itu. Kau punya anak-anak yang manis dan lucu. Ia punya anak-anak yang girang dan menyenangkan. Kau punya suami yang tekun bekerja dan sayang keluarga. Ia punya istri yang tabah mempercayai kesetiaan seorang lelaki. Hubungan gelap kalian adalah cinta yang mustahil. Rencana-rencana kalian percuma. Kau bahagia bersama keluargamu. Ia rukun tentram bersama istri dan anak-anaknya. Tapi kalian tetap hobi meringkus senja di pulau tak bernama. Tetap gemar melarikan diri dari sumbu-sumbu kebahagiaan masing-masing. Sehari saja kalian tak bertukar kabar. Bagai akan tiba amuk badai mengguncang tunggu kerinduan yang kalian lestarikan di sana. Itu sebabnya kau masih mencari umpama yang relevan bagi hubungan rahasia yang konon terus diincar oleh mata liar intel-intel swasta. Aku bukan konsultan orang kasmaran, bukan pula ahli nujum kontemporer yang bisa meramal masa depan permainan serong. Tapi baiklah, kusumbangkan sebuah permisalan yang paten. Andaikan kau dan kekasihmu sebagai dua narapidana. Kalian meringkuk di sel yang bersebelahan. Di antara selmu dan selnya ada sebuah meja kecil dengan papan catur yang terbuka. Berikut dengan bidak-bidak yang siap digerakkan. Julurkan tanganmu dari balik jeruji besi. Kekasih gelapmu juga melakukan gerakan serupa. Bermainlah sepanjang hari. Jangan pernah berhenti. Kalian memang sedang menanggung vonis berat. Tapi menyudahi permainan itu akan mengakibatkan kalian menjadi terpidana seumur hidup. Kompas, Minggu, 6 November 2016.